8 sati, želimo vam dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Na početku, kao i obično, vijesti u studiju Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Japanu je ponovo došlo do eksplozije u nuklearki Fukushima kod reaktora 3, samo 2 dana nakon prvobitne eksplozije reaktora 1. Portparol vlade Japana Yukio Edano potvrdio je da je reaktor 3 nije oštećen, te da je veća količina vodika u reaktoru izazvala eksploziju. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da su zdravstveni rizici zbog oštećenja nuklearki u Japanu prilično niski. Istovremeno, oko 2000 tijela pronađeno je od jutros po lokalnom vremenu u pokrajini Miyagi na sjevernoj obali Japana, agencija Kyodo. Japanska meteorološka agencija predviđa da bi u sljedeća 3 dana jak zemljotres mogao pogoditi regiju Tokija. Jučer je saopšteno i kako će se s ciljem štednje započeti s povremenim redukcijama struje koja započinje već danas. Šteta u Japanu se procjenjuje na 34,6 milijardi dolara. Pariški sud danas će javno pročitati presudu u slučaju porodice Kovač, prvom civilnom postupku za ratnu reparaciju koji je pokrenut pred nekim evropskim pravosuđem nakon rata u BiH. Postupak u kojem je advokat Ivan Jurašinović optužio Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Biljanu Plavšić zbog ratnih stradanja porodice Kovač u Foči trajao je 5,5 godina. Tužba je zasnovana na činjenici da je Haški tribunal prepustio nacionalnim sudovima postupke za obeštećenja žrtava. U Mostaru će biti održana vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovo je ranije najavio predsjedavajući Skupštine u starom sazivu Ramiz Jelovac. Na dnevnom redu naći će se izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, izbor rukovodstva Skupštine te nacrt budžeta. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije BiH danas će u Sarajevu održati redovnu sjednicu. Na dnevnom redu su informacije o stanju i problemima robnih rezervi u Federaciji, o rješavanju problema u Agrokomercu te o stanju u bankama sa državnim kapitalom. Radnici poslovnog sistema Vitezit sa neriješenim radno-pravnim statusom i zaposlenici ovog preduzeća danas će ispred vlade Federacije u Sarajevu održati 2-satni protest upozorenja. Ova odluka je donesena nakon što su radnici Vitezita u petak donijeli odluku o zamrzavanju štrajka glađu. Oni traže da se što prije ažurira evidencija i penzionišu radnici koji ispunjavaju uslove za to, a da se preostalim radnicima omogući povratak na posao. Pregovori federalne vlade i predstavnika sindikata o daljnoj sudbini nekadašnjeg giganta namjenske industrije Pretisa trebalo bi da počnu danas. Traži se 15 milijuna maraka za financijsku konsolidaciju ovog preduzeća, čija su dugovanja 28 milijuna maraka. Danas će Udruga radnika Bratstva iz Novog Travnika najaviti svoje buduće aktivnosti na rješavanju svog radno-pravnog statusa. Nakon više protesta pred zgradom vlade Srednjobosanskog kantona i zgradom vlade Federacije, ovi radnici nisu riješili svoj status. Srbija danas bira nove članove vlade. U Skupštini Srbije stigle su ostavke 14 ministara koji će ostati bez funkcija, kao i onih koji čijim će resorima biti dodati novi poslovi. Ostavke nisu podnosili ministri u čijim resorima nije bilo promjena. U Skupštinu je stigao i prijedlog premijera Srbije Mirka Cvetkovića prema kojem će vlada imati 17 resora i 21 člana, umjesto dosadašnjih 24 ministarstava i 27 članova kabineta. Ugledne međunarodne osobe, uključujući bivšeg američkog sekretara UN-a Kofija Anana, bivšeg američkog potpredsjednika Al Gora i sirijskog predsjednika Bashara al-Asada, sastaće se danas u Istanbulu na samitu lidera promjena. Akademici, intelektualci, visoki vladini dužnosnici tokom 2 dana će raspravljati o nedavnim valovima promjena u regiji te ulogu Turske kao posrednika ovih promjena. Biće riječi i o ulozi globalne ekonomije u uspostavljanju mira u svijetu, neovisnosti medija te o očuvanju okoliša. U Briselu se danas održava sastanak ministara financija eurozone. Ministri bi trebali definisati zajedničke prijedloge europskih zemalja povodom predstojećeg samita G20 koji će biti organizovan 2. aprila u Londonu.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas će u Hercegovini na zapadu Bosne biti oblačno sa kišom mjestimično, a u ostalim područjima će biti više sunčanog vremena uz malu mogućnost za padavine. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 12 i 18 stepeni. Ovog jutra saobraćaj se odvija bez vanrednih zastoja. Na dionicama u južnim i jugozapadnim krajevima naše zemlje saobraća se po pretežno mokrom kolovozu, dok u centralnoj Bosni ima povremeno jakih udara vjetra. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Mrzac.
Radio Zavidović.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
8 sati i 6 minuta, vrijeme da najavimo naše jutrošnje sadržaje, pa idemo redom. Odbojkašice Brčanskog jedinstva osvojile kup BiH. Hljeb u distriktu od danas skuplji za 20%, to su teme o kojima će nas pored ostalog informisati dopisnik iz Brčko distrikta. A govorit ćemo jutros i o političkim previranjima u Tešnju između stranaka koje različito tumače zakone. U prilogu koji preuzimamo iz naše emisije Na vratimo Europe, riječ je o atomskom skloništu u Konjicu koji će od kraja maja dobiti sasvim drugu namjenu. Tamo će se održati veliki europski kulturni događaj Bijenale savremene umjetnosti. U drugoj polovini sata sljedeće teme. Iz Banja Luke prilog o izložbi kreativne žene. U Cazinu upoznavanje mladih sa novim zakonom o mladima Federacije BiH, a iz Zavidovića saznajemo da nije donesena odluka o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Krivaji. I redovna rubrika ponedjeljkom je raseljeničko-povratnička mini hronika. Eto, toliko za početak. Do 9 s vama Enes Hrničić, Zvijezdan Živković i Leila Omeragić-Ćatić. Dobro jutro vam želimo.
Oh,
8 sati i 11 minuta, idemo do Brčko distrikta. Dobro jutro, Mario Ivkiću.
Dobro jutro i vama iz Brčkog.
Mario, prije svega da čestitamo odbojkašicama Brčanskog jedinstva koje su osvojile kup Bosne i Hercegovine, ali ovo će biti druga tema, da odmah kažemo nešto o poskupljenju hljeba u distriktu od danas.
Može, dobro, evo što se tiče odbojkašica, nije to nama prvi put, peti puta.
Peti
tako
put,
da,
dobro, ali to ćemo...
Sad već i manje hvalimo koliko to osvojamo. Što se tiče kruha, dakle moramo govoriti o onome što više boli, jel? Naime, od danas i u Brčkom poskupljuje kruh za neki 20%, tako će u maloprodaji vekna koštati marku i 20, izjavili su iz sekcije mlinsko-pekarskih proizvođača gospodarske komore Brčkog distrikta. Ipak neki od pekara pokušavaju da zadrže onu staru cijenu od jedne marke, ističući kako su oni svjesni sve teže socijalne situacije u distriktu Brčko. No kažemo kako se kruh koji se iz Federacije BiH dovozi u Brčko već 15 dana u tržnim centrima prodaje po cijeni od marku i 30. Znači, ovo poskupljenje neminovno slijedi, neki pokušavaju da tu cijenu zadržavaju, ali ne vidim da će moći zbog globalnog porasta cijena. A moramo kazati, kad je riječ o gorivu, da i u distriktu Brčko u posljednjih par dana raste cijena goriva, međutim još uvijek smo najjeftiniji u Bosni i Hercegovini. Evo, mala reklama za nas.
Eto, počeo se hvaliti, može, ajde,
da,
hvalite se
od goriva, gorivo,
pa onda na odbojku.
Moram prvo pogoditi zvilja, za vikend sam išao na federalni dio prema Tuzli, pa sam platio dizel 2,35 i šokirao se, jer kod nas je dizel još uvijek puno jeftiniji, pa daje se po 2 marke i 13 feringi.
Pa čak se isplati doći i natočiti gorivo, dobro.
Sigurno da se isplati doći, zato sam i rekao dođite kod nas.
Ajde, nastavi da se hvališ.
Odbojka, Vrčanske princeze, dakle odbojkašice jedinstva, Vrčko odranile su sinoć naslov pobjednica Kupa Bosne i Hercegovine. Vrčankama je ovo, kao što rekao, peta uzastopna titula Kupa BiH, te na simboličan način nakon utakmice su podigli i petu zastavu za osvojenu titulu. U finalnom susretu završnog turnira u Brčkom jedinstvo je savladalo ekipu radnika iz Bijeljine rezultatom 3:1, a Vrčanske princeze do finala su stigle pobjedom nad ekipom Jahorina rezultatom 3:0, dok radnik pobjedom nad ekipom iz Tuzle.
I bude li publike? Je li bilo publike?
Kako da ne, dvorana je bila prepuna, bio je direktni prijenos na državnoj televiziji i moram još da kažem da je titula najbolje igračice turnira pripala mlađoj Aleksandri Vidović.
Čestitamo još jednom. Hajmo sad dalje, malo o obrazovanju. Sarajevski univerzitet otvara nekoliko svojih fakulteta u distriktu.
Tako je, predstavnici vlasti Brčkog distrikta bili su u posjetu kod rektora Sarajevskog univerziteta, razgovarali su o mogućnostima suradnje i dolaska ove visoko obrazovne ustanove na područje distrikta Brčko. Ja moram kazati kako već postoje najave mnogih sveučilišta kako će doći ovamo, najozbiljnije i najduže se govori o Ljubljanskom sveučilištu koje također planira otvoriti svoj kampus u Brčkom. Tu su još neka sveučilišta iz Srbije. Dakle, kako je najavljeno, postoji mogućnost da bi već u petom mjesecu mogli krenuti prvi upisi studenata na Sarajevski univerzitet u Brčkom. Najavljeno je i koji bi fakulteti mogli tu da budu, bit će znači poljoprivredno-prehrambeni, pedagoški te pravni fakultet, a nakon toga će slijediti otvaranje mašinskog koje će imati 3 smjera, kriminalistika, fakultet komunikologije i veze.
Ajde, super. Mario, imamo još vrlo malo vremena da kažemo da nesuglasice oko gradske deponije još uvijek traju. O tome smo govorili jedan od prošlih.
Govorili smo, ponovit ću da imamo problem javno-komunalnog poduzeća i privatnih komunalnih poduzeća koji se spore za gradsku deponiju. Javno-komunalno poduzeće ne dozvoljava privatnicima da odlažu otpad na to deponiju. Oni su zablokirali je. Još uvijek stoji zablokirana deponija. Javno-komunalno napravilo poseban ulaz da izbacuju smeće će sud odlučiti, ne znam na koji način osudio, odlučio je da privatnici treba se maknu i oslobode prilaz deponiji. Za vikend je čak bio i požar na deponiji, pa vatrogasci nisu mogli da priđu tamo, no u svakom slučaju još uvijek će se o tome govoriti u Brškom.
Sigurno da hoće, jer i privatnici moraju negdje odlagati smeće.
Da.
Znači, ili praviti novu deponiju, mislim, zašto nema potrebe. Evo. Dobro, Mario, hvala lijepo. Čujemo
hvala
se.
Hvala vama.
Ćao. 8 sati i 16 minuta. U nastavku slušamo malo o političkim previranjima u Opštinskom vijeću Tešanj između stranaka koje različito tumače zakone. Prilog Arnesa Grbešića.
Za razliku od predstavničkog doma parlamenta Federacije ili Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, gdje su zastupnici SDA i SDP-a dio parlamentarne većine, u Opštinskom vijeću Tešanj je sasvim drugačija situacija. Odnosi predstavnika ovih stranaka dodatno su pogoršani nakon nedavne smjene predsjedavajućeg Opštinskog vijeća Tešanj Vedrana Kasera iz SDP-a. Njega su smijenili vijećnici SDA i BPS-a koji su formirali novu skupštinsku većinu. Predsjednik SDP-a u Tešnju, Sead Rožajac.
Naravno da je to kontradiktorno, da postoji jedna dobra saradnja između SDA i SDP-a na nivou države, federacije i kantona i da ta dobra saradnja bi trebalo da se reflektira i na lokalne zajednice. Ovaj potez trenutno nije na liniji onoga što je u platformi zapisano i onoga što se SDA i SDP sa ovim drugim strankama dogovorila.
Za lokalni nivo taj dokument nije obavezujući, kaže vijećnik SDA Rasim Omerbašić.
Mi nismo otvorili to pitanje sa lokalnim SDP-om Tešnju, međutim, na naše poze oni su ugušili, na kraju su im ostavili otvoreno pitanje da se do određenog vremena izjasni o tome, znači želili učestvovati i preuzeti odgovornost i za funkcionisanje i razvoj lokalne sredine i oni su izjasnili da ne žele, da želi ostati opozicija u vijeću, traži i očekivali se da imaju predsjedavajućeg opštinskog vijeća.
Smjenom predsjedavajućeg opštinskog vijeća hrvatske nacionalnosti, odnosno izborom Bošnjaka na tu poziciju, nova skupštinska većina u Tešnju je prekršila federalni i kantonalni ustav, gdje je navedeno da načelnik opštine i predsjedavajući opštinskog vijeća u multietničkoj sredini ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, osim u onim opštinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovništva prema posljednjem popisu provedenom u Bosni i Hercegovini, kažu u SDP-u. U SDA tvrde suprotno i objašnjavaju da je došlo do promjene etničke strukture stanovništva formiranjem nove opštine Usora i pripajanjem naselja Vitkovci opštine Teslić. Tačku na međustranačka prepucavanja i različita tumačenja ustava trebalo bi da stavi Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog kantona. Predsjednik kluba BPS-a u Opštinskom vijeću Tešanj, Sejid Brka.
Znači, dajte nam konkretno da smo mi povrijedili ustav, mi ćemo se automatizmom povinovati toj odredbi koju donese neko odlazgo, znači.
Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Marketing Radija 27.
Povodom 10 upusnih godina svojim vjernim kupcima jubilarna Pilka poklanja 10% popusta. S Pilkom su sendviči za 10. Mesna industrija ovako.
Poštovani potrošači, posjetite nas u našim maloprodajnim objektima širom Bosne i Hercegovine. Budite dio našeg svijeta. Maxi i Tempo.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava. Ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Marketing Radija 27.
We'll be right back.
Poznijem sati 22 minute, ovo jutarnji program radi 27. Podzemni grad, atomsko sklonište kod Konjica, koje je izgradila bivša Jugoslovenska narodna armija, mogao bi postati mjesto ucrtano u sve kulturne mape svijeta. Naime, tamo se za kraj maja priprema veliki kulturni evropski događaj Bijenale savremene umjetnosti. U najavi ovog događaja u prvi plan se ističe da će Bijenale otvoriti perspektive jačanja regionalne saradnje jugoistočne Europe. Priču o bunkeru od atomskog skloništa do muzeja savremene umjetnosti za jutarnji program preuzimamo iz emisije Na vratima Europe, pripremila Marija Arnautović.
Titov bunker u Konjicu danas čeka da posluži sasvim drugačijoj svrsi nego što je to bila ona prije 40-ak godina. Naime, u ovom će se skloništu smještenom 4 km od Konjica 27. maja održati Međunarodno bijenale savremene umjetnosti i okupit će preko 40 likovnih umjetnika iz cijelog svijeta. Titovo atomsko sklonište jedno je od najzanimljivijih mjesta u Bosni i Hercegovini. Njegova gradnja počela je u martu 1953. godine u blizini fabrike Igman. Riječ je o tri vikendi kamuflažne zgrade iz kojih se tunelima ulazi u zaštićeni objekat izgrađen u unutrašnjosti brda u podnožju planine Zlatar. Taj je objekat trebao predstavljati sigurno sklonište štabu Vrhovne komande Jugoslovenske narodne armije u slučaju kriznih situacija i potencijalnog nuklearnog napada. Radovi na njemu trajali su punih 26 godina i izvođeni su u najstrožoj tajnosti. 1979. godine, kada je sklonište završeno, jedan od radnika koji je dobio posao u njemu bio je i Konjičanin Hadžo Norić. Sjeća se kako o skloništu nije smio govoriti ni svojoj porodici, a mnoge je zanimalo šta se to u Konjicu zapravo gradi.
Potpisali smo neka papir koji je bio državna tajna, tako da ni moji najbliži prijatelji i rodbina nisu mogli znati, nisam smio pričati gdje radim i šta radim. Pa ne samo familija, pitali su i prijatelji. Samim potpisom te državne tajne nisam smio ni konzumirati ni alkohol, ni da bi slučajno nešto, to je baš državna tajna bila. Tako da ni ravnatelj, žena me nije pitala, ni djeca, niko živ. Nisam smio reći kom je šta.
Greške nije smjelo biti. Izgradnja Titovog bunkera u to vrijeme bila je treća po redu najskuplja državna investicija. Izgrađena je na dubini od 280 metara, mogla je primiti 350 ljudi i izdržati nuklearni udar snage od 25 kilotona. Za postojanje objekta šira javnost saznala je tek 90. godina. Međunarodno bijenale, koje će biti održano u skloništu, ima za cilj da ga pretvori u muzej savremene umjetnosti. Umjetnici iz cijelog svijeta trebalo bi da ožive ovaj mrtvi objekat, kaže jedan od selektora bijenala, istoričar umjetnosti iz Crne Gore Petar Čuković.
Da na neki način ima neku bolju svrhu nego što je ona kojoj je prvobitno bio namijenjen. Ono što mogu da kažem, znajući konkretne radove i umjetnike s kojima smo mi kustosi sarađivali i koje smo odabrali da učestvuju na ovoj izložbi, ne sumnjam da će njihovi odgovori biti izuzetno duhoviti, ali da će na izvjestan način i referirati na kontekst u kojem se taj objekat nalazi, pa i na kontekst koji sada taj objekat nudi kao jedno izolovano mjesto i tako dalje.
Direktor Bijenala Edin Hozić.
Ovo je jednostavno prilika da se u tom objektu koji je sam po sebi fantastičan desi takvo jedno bijenale koje bi ono promijenilo sigurno dosta stvari.
Direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda Borka Pavićević kaže da je jedna od osnovnih ideja bijenala da igra umjetnost u prostoru i kontekstu.
Dakle, takav jedan objekt je gotovo idealan. Vi na taj način prolazite kroz taj mašinu, dela će biti stvorena u kontekstu i na licu mesta. Mi smo uzeli taj bunker kao stvar, kao jedan objekt, kao produkt perioda hladnog rata.
Hadžo Norić kaže da mu je tih davnih 70. godina prošlog vijeka ideja da će atomsko sklonište kraj Konjica biti stecište umjetnika iz cijelog svijeta bila nepojmljiva.
To je bilo nemoguće. Recimo, dolazila bi naredba da ja, recimo, nisam dao generalu ući u objekat. Jer dođe šifrovano dozgo, ko može ući, ko ne može. Drago mi je što je to otvoreno, da vide ljudi da je to u centru grada, a da je sačuvano, da je ostalo, da je ipak je Konjic prepoznati pod njemu.
Bijenale u Titovom skloništu sastojaće se od predavanja, izložbi, okruglih stolova, performansa i bit će mjesto susreta mnoštva stranih i domaćih umjetnika, kustosa, teoretičara umjetnosti, a u samu organizaciju su uključene brojne institucije i udruženja iz Bosne i Hercegovine i regiona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
8 sati i 30 minuta, vrijeme za još jedan pregled vijesti u studiju Zvijezdan Živković.
U Japanu je došlo do eksplozije u nuklearki Fukushima kod reaktora 3 samo dva dana nakon prvobitne eksplozije reaktora 1. Istovremeno javljaju se problemi i sa reaktorom 2, čiji je sistem za hlađenje prestao da radi. Kako bi se pokušala spriječiti eksplozija, započet će sa ispuštanjem vodika iz reaktora 2, prenose strane agencije. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da su zdravstveni rizici zbog oštećenja nuklearki u Japanu prilično niski. Agencija Kyodo navodi da je oko 2000 tijela pronađeno od jutros po lokalnom vremenu u pokrajini Miyagi na sjevernoj obali Japana. Pariški sud danas će javno pročitati presudu u slučaju porodice Kovač, prvom civilnom postupku za ratnu reparaciju koji je pokrenut pred nekim evropskim pravosuđem nakon rata u Bosni i Hercegovini. U Mostaru će biti održana vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na dnevnom redu naći će se izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, izbor rukovodstava Skupštine te nacrt budžeta. Na redovnoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije razmatrat će se informacije o stanju i problemima robnih rezervi Federacije i rješavanju problema u Agrokomercu te o stanju u bankama sa državnim kapitalom. Radnici poslovnog sistema Vitezica neriješenim pravno radnim statusom i zaposlenici ovog preduzeća danas će ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu održati dvosatni protest upozorenja. Skupština Srbije danas će se izjašnjavati o rekonstruisanoj vladi Srbije. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno, a u južnim i jugozapadnim područjima pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom i uglavnom toplo. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bit će u sjeveroistočnim dijelovima. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni Celzijusa.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
A u drugoj polovini našeg jutarnjeg programa sljedeće teme. Iz Banja Luke prilog o izložbi kreativne žene u Cazinu upoznavanje mladih sa novim zakonom o mladima Federacije BiH, a iz Zavidovića saznajemo da nije donesena odluka o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Krivaji. Redovna rubrika ponedjeljkom je raseljeničko-povratnička mini hronika. Slušamo sada Adele i pjesmu Rolling in the Deep.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship
8 sati 36 minuta, slušati jutarnji program Radio 27. Prije nekoliko dana u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske otvorena izložba o inovatorkama pod nazivom Kreativne žene. Cilj izložbe je da promoviše ravnopravnost žena u preduzetništvu i inovacijama. Poslušajmo prilog naše dopisnice iz Banja Luke, Biljane Matijević.
Biti uspješna žena na ovim prostorima nije jednostavno, a biti inovativna žena znači biti neshvaćena, rekla je predsjednica prvog udruženja žena inovatorki Bosne i Hercegovine Branka Kolar Mijatović na otvaranju izložbe o ženama inovatorima Kreativne žene. Cilj izložbe je da promoviše ravnopravnost žena u preduzetništvu i inovacijama, istakne ženski doprinos u kulturi, nauci i tehnologiji, te da motiviše žene i djevojke da se bave inovacijama i preduzetništvom, ističe Kolar Mijatović.
Bilo je neobično i čudno kada smo počinjali, kada smo osnovali ovakvo druženje, no drago mi je da je javnost i naša sredina prepoznala da žene imaju potrebu i želju da zajedno sa muškarcima participiraju u sferi inovatorstva i stvaralaštva kako bi društvo u kome živimo uz nauku i tehnologiju išlo nekim boljim, kvalitetnim putem.
Izložbu Kreativne žene, koja uključuje svjetski renomirane patentirane inovacije, a i manje poznate proizvode koji mogu da pomognu u rješavanju praktičnih problema, otvorio je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, koji je objasnio da osloboditi kreativnost znači osloboditi ljudsku stvaralačku moć. Nije izostala ni podrška Gender centra Vlade Republike Srpske. Prema riječima portparola Gender centra Dijane Tepšić, izložba predstavlja podršku stvaralaštvu žena, naročito u mjesecu kada obilježavamo Međunarodni dan žena.
Izložba kreativne žene treba da privuče svu javnost i nekako da skrene pažnju na žene koje se bave inovacijama, naukom, tehnologijom i preduzetništvom, jer znamo da ih je jako malo. Tako da evo, svi Vanjalučani koji su u prilici, neka obavezno posjeti multimedijalnu izložbu, svjetsku izložbu kreativne žene. Zapravo, svi ovi događaji nekako teže da promovišu ravnopravnost polova u oblasti nauke, tehnologije i preduzetništva i kulture, naravno, te da motivišu žene i djevojke da se bave inovacijama i preduzetništvom.
Ova izložba je prvo postavljena u Banjalučkom muzeju savremene umjetnosti, a poslije toga putuje u Skoplje i Beograd i predstavlja oko 40 različitih izuma i inovacija koje su inovatorke proizvodile. Izložba ostaje otvorena do 31. marta. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Sada 42 minute u nastavku jutarnjeg programa aktualnosti iz Cazina i Zavidovića. Naša dopisnica iz Cazina, Azra Bajrić, informiše o promotivnoj kampanji čiji je cilj upoznati mlade sa zakonom o mladima Federacije BiH. Čumo prilog.
U okviru promocije zakona o mladima Federacije BiH u Cazinu je održan okrugli sto, tokom kojeg su mladi dobili osnovne informacije o ovom dokumentu. Promotivna kampanja o zakonu o mladima organizirana je u 20 gradova širom Federacije sa ciljem da prezentiranjem odredaba, okruglim stolovima i radionicama najbitnije informacije o zakonu budu dostupne svim zainteresiranim stranama. Kenan Keserović, konsultant na projektu.
Po prvi put se određuje ko su to mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije svega mladi od 15 do 30 godina. A s druge strane, jasno se određuju prava i obaveze mladih, znači kako da naprave bolje, znači svoje sutra u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer slučaj do sada je bio da većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine dosta rađeno, znači ono što su mladi radili na promociji omladinske politike kroz međunarodna dokumenta kao što je Evropska povelja o učešću mladih na lokalnom regionalnom nivou.
Prezentaciju zakona o mladima u Cazinu organiziralo je Udruženje mladih Cazinet, predsjednica Emina Sivić.
Htjeli smo da upoznamo znači mlade o njihovim pravima i obavezama koji sleduju. Početak ovo je upoznavanje, kasnije ćemo raditi neke aktivnosti na implementaciji zakona o mladim, kao što su recimo zakon prvi put definira obaveze koje su vlasti dužne ili trebaju da pomognu znači, omladinskim udruženjima kao što su pitanje prostorija, zatim budžet za mlade, grant za mlade, službenik za mlade i tako neke aktivnosti.
A mladi su konačno dobili zakonski okvir koji omogućava da se uredi oblast njihovog organiziranja, koji obavezuje izvršne vlasti na izradu strategija prema mladima, inicira omladinsko poduzetništvo i doprinosi uključivanju mladih u društveni život. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju hidrocentrala na Krivaji nije donesena, a zašto detaljnije u prilogu dopisnice iz Zavidovića Arminke Memišević.
Iako je na posljednjoj sjednici općinskog vijeća Zavidovići trebalo biti riješeno pitanje oko dodjele koncesije za izgradnju hidrocentrala na rijeci Krivaji na području Zavidovića, to se nije desilo. Njemački investitor RWE, kompanija koja je tražila koncesiju za izgradnju mini hidrocentrala, ipak će još čekati na odgovor. Mirsa Dedić, općinska radna grupa.
Radna grupa je na osnovu studija izvodljivosti izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Krivaji, lokacije Maloča, Stipin, Han i Ribnica, koje su izrađene od strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prihvatila da jedna eminentna kuća predlaže i da i pozitivno se izjašnjava o izgradnji ovih hidroelektrana.
Iako je radna grupa u većini bila mišljenja da hidrocentrale treba graditi, općinsko vijeće ipak imalo rezervu. Vijećnik dr. Damir Avdić o negativnim i pozitivnim stranama hidroakumulacija.
Mijenja se ekosistem od prirodnog karakterističnog za tekućice do takvog koji ima karakteristike slične ekosistema u prirodnim jezerima. Gubitak plodnog zemljišta i šumskog fonda, promjena mikroklimatskih uslova, emisija gasova sa efektom staklene bašte. Mogući pozitivni utjecaj, to su prije svega poboljšanje mogućnosti i sigurnost vodosnabdijevanja, odbrana od poplava i regulisanje režima voda nizvodno hidroakumulacije, mogućnost navodnjavanja i razvoja poljoprivrede.
Vijećnici općinskog vijeća Zavidović usvojili su potom nekoliko zaključaka.
Općinsko vijeće Zavidović prihvata nacrt zaključka o davanju prethodne saglasnosti za vođenje postupka dodjele koncesije za izgradnju malih hidroelektrana rijeci Krivaja na lokacija Ribnica, Stipe, Han i Maloča. Nacrt zaključka o davanju prethodne saglasnosti za vođenje postupka dodjele koncesije upućuje se na javnu raspravu.
Dakle, općinsko vijeće Zavidović je donijelo zaključak da se javna rasprava po pitanju dodjele koncesije za izgradnju mini hidrocentrala na području Zavidovića održi naredne sedmice. Ostaje da se vidi hoće li se hidropotencijali rijeke Krivaje u Zavidovićima u narednim godinama iskorištavati. Za Radio 27, Arminka Memišević, Radio Zavidovići.
Baby, I still need you.
Povratnička mini hronika.
Tokom proteklog ratnog perioda u Okolničkoj općini uništeno je oštećeno 4158 stambenih objekata.
Do sada je obnovljeno 1116. Ostalo je još na području općine Konjice neobnovljeni 3042 stambene jedinice.
Kazao je Muhidin Lepara, šef u općinskoj službi za obnovu. Obnova kuća i u Konjicu najviše raduje njihove vlasnike.
Sasvim sam drugi čovjek.
Svoje, svoje.
Sredinom protekle godine CRS je počeo sa implementacijom projekta u cilju obnove kuća na području Konjičke općine, a riječ je o korisnicima alternativnih smještaja i kolektivnih centara. Ovih dana utvrđena je konačna lista, kaže Lepara.
Po javnom pozivu imali smo 13 prijavljeni, od toga su 3 korisnika ispunila uslove koji su postavljeni projektom, što je utvrdio i sam donator.
Uz pomenuti CRS u Konjicu u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar života implementira i projekat podrške povratnicima u cilju održivog povratka. Izvršna direktorica pomenute nevladine organizacije Mirjana Guska kaže.
50 kandidata, od tih 32 je prošlo sa svom dokumentacijom. Međutim, kad smo obišli sve te korisnike, morali smo izdvojiti 15 onih najugroženijih, a to su oni koji nisu nikad ništa dobili i koji prvi put trebaju nešto da dobiju.
Pomoć za državu. I povratak u smislu doniranja neke poljoprivredne mašine ili neke zanatske mašine ili donacija u stoci, plastenik i uglavnom za ono što su se dotični aplikanti izjasnili.
Ovi kandidati uz podršku će proći određene edukacije, kaže Mirjana.
Biće 4-5 edukacija gdje će raditi s njima profesor iz poljoprivrednog fakulteta, a poslije te edukacije naša organizacija će raditi sa njima biznis planove gdje će sa tim projektima se uključivati u ostale donacije.
Za Radio 27 iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Marketing Radija 27.
Poštovani potrošači, posjetite nas u našim maloprodajnim objektima širom Bosne i Hercegovine. Budite dio našeg svijeta. Maxi i Tempo.
Povodom 10 upusnih godina svojim vjernim kupcima jubilarna Pilka poklanja 10% popusta. S Pilkom su sendviči za 10. Mesna industrija ovako.
Panorama Olovo. Restoran Pansion na putu Sarajevo-Tuzla.
destinacija za savršen odmor uz bogatu kulinarsku ponudu. Dobrodošli.
Marketing Radija 27.
You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. Convinced and just too cool. Oh no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. When someone said count your blessings now, for the Lord.
Program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Tri minute do 9 sati, vrijeme za još jedan pregled vijesti u studiju Zvijezdan Živković.
U Japanu je došlo do eksplozije u nuklearki Fukushima kod reaktora 3 samo dva dana nakon prvobitne eksplozije reaktora 1. Istovremeno javljaju se problemi i sa reaktorom 2, čiji je sistem za hlađenje prestao da radi. Kako bi se spriječila moguća eksplozija, započet će se sa ispuštanjem vodika iz reaktora 2, prenose strane agencije. Agencija Kyodo navodi da je oko 2000 tijela pronađeno od jutros po lokalnom vremenu u pokrajini Miyagi na sjevernoj obali Japana. Posada američkog nosača aviona Ronald Reagan, koja se nalazi u humanitarnoj misiji u Japanu, ozračena je određenom količinom radijacije, piše američki dnevnik New York Times. Pariški sud danas će javno pročitati presudu u slučaju porodice Kovač, prvom civilnom postupku za ratnu reparaciju koji je pokrenut pred nekim evropskim pravosuđem nakon rata u BiH. Postupak u kojem je advokat Ivan Jurašinović optužio Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Biljanu Plavšić zbog ratnih stradanja porodice Kovač u Foči, trajao je 5,5 godina. Tužba je zasnovana na činjenice da je Haški tribunal prepustio nacionalnim sudovima postupke za obeštećenje žrtava. U Mostaru će biti održana vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na dnevnom redu naći će se izbor delegata u Dom naroda federalnog parlamenta, izbor rukovodstva Skupštine te nacrt budžeta. Na redovnoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije razmatrat će se informacija o stanju i problemima robnih rezervi Federacije i rješavanju problema u Agrokomercu te o stanju bankama sa državnim kapitalom. Radnici poslovnog sistema Vitezica neriješenim radnopravnim statusom i zaposlenici ovog preduzeća danas će ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu održati dvosatni protest upozorenja. Skupština Srbije danas će se izjašnjavati o rekonstruisani vladi Srbije. Najmanje 9 iračkih vojnika je poginulo i 14 je povrijeđeno u jučerašnjim samoubilačkom napadu kamionom bombom u vojnoj bazi Kanan, 70 km sjeveroistočno od Bagdada. U Istanbulu počinje summit lidera promjena. U Briselu se danas održava sastanak ministara financija eurozone.
Danas će u Hercegovini na zapadu Bosne biti oblačno sa kišom mjestimično, a u ostalim područjima će biti više sunčanog vremena uz malu mogućnost za padavine. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 12 i 18 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo to za ovo 14. martovsko izdanje jutarnjeg programa Radio 27. S vama su jutros bili Ema Zvijezdan i Leila. Želimo vam lijep i ugodan dan. Bye bye.